Na dan svetih treh kraljev 6. januarja se bo sklenilo jubilejno leto, sveto leto 2025, ki ga je razglasil že pokojni papež Frančišek. Z velikim žarom ga je nadaljeval papež Leon XIV. Odmeval je po vsem svetu, saj je to na vsakih 25 let pomemben dogodek v katoliški cerkvi. Moja gostja pa je danes sestra Božena Kutnar Uršulinka, ki je bila imenovana za narodno delegatko za sveto leto v Sloveniji, nekakšen povezovalni člen med Rimom, Vatikanom, pripravljalnim odborom in našo državo. Sestra Božena, dober dan.
Lep pozdrav.
Slovenska škofovska konferenca te je torej imenovala za narodno delegatko. Za naše poslušalce, kaj so bile vse tvoje naloge, kako si pa ti sama doživela in razumela pomen svetega leta, kaj te je najprej tebe osebno zaznamovalo, motiviralo, da to poslanstvo opravljaš?
To poslanstvo je bilo, moram reči, zanimivo, prijetno, lepo, tako kompleksno, bi rekla, od organizacijskih stvari, v prvi vrsti nekako eno povezovanje, kot si že omenila, eno obveščanje javnosti o tem, kaj se dogaja v Rimu, in pa tudi spodbujanje na nek način pobud pri nas, po škofijah, po župnijah, posameznih skupin, posameznih pobud, nekako ena podpora tem pobudam, ki so se v posameznikih nekako prožile, prebudile, a ne, in je bilo potrebno nekako pomagati pri tej organizaciji, pa tudi določene dogodke sem pomagala organizirati, zato da so dejansko v tem svetem letu stekli. A ne, tako da je bil en tak most, eno zanimivo prepletanje, bi rekla, dogovarjan, pogovarjan, informiran, po drugi strani pa tudi ozaveščanja malo tem globljem pomenu svetega leta, o vsebini, o teologiji, o duhovnosti, o tem, kaj je zadej, tisto, kar je globlje. In to je bilo tudi zame, bi rekla, eno veselje poglabljati tudi ta duhovni vidik, ne, da ni samo organizacija, da niso samo te zunanje stvari. Tako se mi zdi, da je bilo sveto leto, kaj s tem zame, je kot ena bogato pogrnjena praznična miza. A ne, tako kot so celo leto imamo to prehajanje, prazniki pa čas med letom. In sveto leto je eno celoletno praznovanje. Ne, obilje tega je na razpolago, kot da res tako, kot je bilo na začetku svetega leta, ne, sveta vrata so se v Rimu na široko odprla. Ne, Bog je na široko odprl svoje srce, se je njegovo srce vedno odprto. Ne. Ampak na nek način smo poskušali ozavestiti to božjo držo, to božjo ljubezen. In celo leto je bila priložnost, da mi sprejmemo ta božji dar, potem pa je seveda od vsakega posameznika odvisno, a ne, koliko to sprejme, koliko ne sprejme. Je bilo tudi zame izziv, ko si me vprašala, kaj je zame osebno. Ja, je bil tudi zame izziv dejansko, ker jaz sem bila vsak dan v stiku s to mislijo, ne? Smo v svetem letu. Vsak dan sem pogledala, kaj se je novega zgodilo, malo na internet, kaj se po svetu dogaja, potrebno kaj obvestiti ali tako. Ves čas, celo leto, ne? Ampak je bilo potrebno hkrati tudi res delati te korake, da je šlo tudi pri meni v srce, da ni ostalo samo od zunaj neki ti dogodki, a ne, to dogajanje. Tako da sem tudi sama doživela par takih lepih, močnih, duhovnih trenutkov, bi rekla, že takrat na začetku, ko so se ta sveta vrata odprla, se mi zdi, da mi je bilo tisto doživetje res močno na Trgu svetega Petra, tisti aplavz množice, ko smo začutili, res ne, je to čist en psihološki vpliv, ne, ko se ti vrata odpro, ne, je ena velika razlika, no. Tako pa moram reči tudi, tako kot sem bila zdaj pred kratkim v Rimu, vedno so vrste tam pri grobu papeža Frančiška v Baziliki Marije Velike in mi je bilo tako lepo res to doživeti in sem šla tam tudi k spovedi. No, in sem rekla, no, to sem pa prvič mogoče doživela v Rimu, takole, ko so te množične spovedi, da res doživiš enega spovednika, ki je prav tako, kaj papež Frančišek rekel. Ne, res tist človek, duhovnik, ne, ki pokaže na to res usmiljeno očetovsko srce. Brez enega obsojanja, brez onega, brez navkov, ne, brez nekih analiz, ampak res tisto doživetje, Božje odpuščanje je zastonsko. Ne? Lepo, da ste prišli. Evo, tle je ta Božji dar. Ne? Tako se mi zdi, da je to tista zame nekak srčika res izkušnje tega svetega leta.
Tako, to bi najbrž privoščila vsakemu neko duhovno poglobitev, doživetje Božjega usmiljanja. Kot že rečeno, na praznik svetih treh kraljev 6. januarja bodo zaprli vrata Bazilike svetega Petra. Zadnja vrata, ne, druge štiri bodo prej. Pa zdaj poglejva, kako je odmeval ta jubilej v Sloveniji iz tvojega vidika, ko si bila tako povezana z ljudmi, ki so dajali različne predloge tudi sami, ne samo ti, ne, na župnijah v posameznih skupinah v Sloveniji. Kaj bi rekla, da izstopa, da je bilo dobro?
Ja, jaz mislim, da prva stvar, ki mi tako izstopa in sem hvaležna in vesela, je to, da sploh ta misel mislim, no, seveda z mojega vidika, jaz sem bila zelo noter, je drugače, ampak tako se mi zdi, če spremljam malo odmeve, tudi medije, ki so zelo pripomogli k temu, da je bilo navzoča ta misel, a ne. Jaz mislim, da je bilo celo leto nekak zavest navzoča, da smo v svetem letu, da je ves čas so prihajale neke pobude, stalno je bilo nekaj, kakšna spodbuda, pa nova knjiga, pa odprtje razstave, pa ta dogodek, pa to romanje. Ves čas smo bili malo, bi rekla, bombardirani s to mislijo, ves čas smo bili spodbujeni, ne, a bom naredil en korak, a se bom premaknil, a bom nekaj sprejel, ne, iz te bogate mize svetega leta. Se mi zdi, da je bilo en tak močen začetek, že samo začetek, odprtje svetega leta po škofijah, a ne, ko smo se zbrali v velikem številu, praktično skoraj v vseh škofijah, a ne, se mi zdi, da je bilo zelo slovesno in bomo videli, zdaj tudi bo sklep svetega leta po škofijah. Tako, to bo že letos, 28. decembra, na praznik Svete družine se po lokalnih cerkvah zaključi sveto leto. V Rimu, potem pa se zaključi 6. januarja. Ne? Druga stvar, ki se mi zdi, da je bilo res letos ogromno roman. Zelo, zelo veliko agencije, posamezne župnije, gibanja, posamezniki so organizirali romanja zelo veliko v Rim, ampak tudi drugam. Recimo tudi teh peš roman po Sloveniji je bilo veliko. Že v župniji, kjer jaz živim, recimo, je bilo letos veliko teh peš roman v bližne kraje, a ne, kjer smo se ljudje, župljani, med seboj zelo povezani. In to je ena taka lepa stvar. No. Potem so bila ta stanovska srečanja, vemo, Rim je bil na ta način postavljen letos, ampak tudi v Sloveniji posamezne škofije, recimo ne, 2-3, bi jih izpostavila, ki so se res angažirale, da so organizirale znotraj škofije ta stanovska srečanja. In se mi zdi, da je to ena lepa stvar, ne, to doživeti s tistim, s katerim delaš iste stvari, tudi praznuješ, tudi hodiš to duhovno pot, ne, poglobiš in tako naprej. Potem bi pa, jasno, bila so ta srečanja, ki so vsako leto, ne vem, stična mladih, potem srečanje bolnikov in tako naprej. Ta srečanja velika, ki so vsako leto in so bila letos malo bolj, bi rekla, obarvana s to temo upanja, romari upanja in tako. To se je res kar ponavljalo vedno znova, vsaka, bi rekla, ta razstava, dogodek, kulturni dogodek, ne, je imel malo tega upanja noter, ne, ta misel, tako da bi res oživili to krepost, to božje krepost, ne. No, potem pa bi izpostavila par teh dogodkov, ki so bili pa izključno, bi rekla, zdaj pripravljeni v svetem letu. Ne? In to ena taka rdeča nit je bila svetoletna razstava umetnikov, 33 umetnikov, ki so pripravili svoja dela prav na to temo upanja. In ta razstava je romala res po vseh škofijah, tudi zunaj v zamejstvu, se pravi v Tinjah in pa v Gorici. In je zdaj končala to pot oziroma je na zadnji postaji, na družini, v galeriji Družina v Ljubljani in dejansko povsod so se ljudje zbrali, so se zbrali tudi umetniki in se je zgodilo eno tako srečanje, bi rekla, ki malo presega zgolj ozek cerkveni okvira, ne, ker je poseglo tudi na tiste, ki jih umetnost kot taka privlači, ne, in so prišli zraven. Mi zdi, da je tako ena lepa stvar, ta pobuda, tudi zato, ker je hodila od kraja do kraja, ne, ni bila samo na enem mestu. To, no, potem tudi druga pobuda umetniška, lepote cerkva, se pravi odkrivanje duhovnega bogatstva pri opremi cerkve, pri podobah, podobitvah in tako naprej. In to je tudi ena pobuda, ki bo šla tudi naprej. Potem sta bila pa recimo dva taka srečanja zanimiva, ki smo jo kar dolgo pripravljali. To je bil jubilej športnikov. To je bila manjša zasedba, takrat manjša navzočnost, pa vendarle ena pobuda, nekaj se je prebudilo tudi med športniki. Ena želja, da bi se srečali, da bi poglobili ta vidik, ja, duhovni pogled, krščanski pogled na šport. Mislim, da je to en velik izziv danes. A ne? In je bila ena želja, da bi to nadaljevali. Potem pa je bil jubilej cerkvenih glasbenikov, mogoče je bilo to najbolj, tako bi rekla, številčna tudi udeležba prav ta dogodek. Se mi zdi, da je povezali smo se res različni dejavniki, različni cerkveni glasbeniki, to je kar izziv za nas, se mi zdi, in je bilo eno res lepo doživetje, zelo bogato, tako tukaj v Zavodu svetega Stanislava, ta prvi del, bolj študijski, bolj duhovni, in pa potem zaključek koncert v Stolnici, se mi zdi, da je bil res mogočen, ne, čez 200 pevcev, ki so sodelovali in potem tudi obiskovalci. No in še mogoče zadnjo stvar omenim, ki je bila pa prav zdaj pred kratkim, se mi zdi lepo, da so nekak za rep ujeli še tole sveto leto, tudi sinoda, ne, te sinodalne skupine, tisti, ki so bolj vključeni v to, so imeli na Rakovniku zdaj prav pred kratkim še to srečanje in tudi lep odzivno. Tako da se mi zdi, da so dejansko našle se te poti do različnih ljudi, potem pa kdor se je odzval, mislim, da priložnosti so bile.
Prav gotovo, tudi na našem radiju smo se trudili, obveščali, informirali, poročali, kolikor vem, tudi ta svetoletna pesem, ne, ki je himna, meni je zelo všeč, se je vrtela veliko krat in je res nagovorjajoča. Mislim, kaj imaš vtis kot glasbenica, da smo jo posvojili?
Jaz mislim, da ja. Zdaj, težko je presoditi, ker ne vemo, kako so se v posameznih župnijah na to odzvali, ampak kar sem jaz bila navzoča, recimo v moji župniji, smo jo zelo radi peli. In je res tudi, prinese en zanos, eno veselje, en pogum, te potegne naprej. Tudi zdaj se spomnim prav ob tem jubileju cerkvenih glasbenikov, ko smo jo glasbeniki zapeli skupaj. Na meni so šle pokocine po konc. A ne, tako je res ima en naboj. Seveda mora tudi tisti, ki vodi, izbrati pravi tempo, ne, dati tisti karakter, ker lahko se tudi razvodeni. Ne. Za začetku so bili kakšni tudi glasbeniki malo skeptični, ampak dejansko jaz sem doživela, to je prava himna, ki potegne in da pravi ton tudi.
Ja, ja, ima naboj
tako,
v sebi.
Ima,
tako,
ima.
Ja. Rekli smo že, da namen svetega leta niso samo dogodki, to je zunanje, ampak je pravzaprav osebnost preobrnenje, povezovanje skupnosti, poživitev vere, upanja. Seveda iz teh notranjih sadov težko jih merimo, niti ni potrebno, ampak ali pa vidiš nekaj, si sicer že omenila, kaj tistega dobrega, kar lahko rečemo, sveto leto bo živelo, nekaj se je rodilo, morda bomo tega otroka znali zdaj vzgajati.
Ja, te sadove je res težko meriti, ne, ker ne vemo, spravi in zunanje pobude so bile, zdaj je pa odvisno od mene in tebe in vsakega posameznika, a se odzove, a stopi na to pot romanja. To je itak en delček poti. Ne? To leto ni zdaj nekaj izoliranega od ostalega življenja. Ne? In tukaj ne moramo meriti in dejansko se mi zdi, je bolj, da to prepustimo Gospodu. Se mi zdi pa ena stvar pomembna. Ne? Vsaka stvar, ki jo mi doživimo, duhovna izkustva, to se mi zdi tisto. Ne? In zdaj, če sem jaz stopila na to pot, na en delček te poti, najno romanje, ne? Če sem eno spoved močno doživela, če sem v eno srečanje uložila svoje moči, čas, ne? Če sem tam doživela eno bratsko-sestrsko občestvo, to je zdaj postalo del mene. In jaz s to izkušnjo grem zdaj naprej v življenje. To se mi zdi pomembno, ne? Ne toliko, da štejemo, merimo, ampak meni se zdi, da iz teh majhnih drobcev, močnih izkušenj občestva in Božje ljubezni, Božje navzočnosti, Božje skrbi za nas, te izkušnje, da je upanje kljub vsem težkim in vedno težjim, bi rekla, situacijam v svetu, v katerih smo, da je nekaj, česar se lahko oklenemo, in to vračati se k temu spominu in iz tega spomina, iz te izkušnje, jaz verjamem, da bomo delali drugačne korake. To je zdaj del nas, ne? To je moje, to ne morem zdaj jaz kar iztrgati, ne? Ker smo celostna bitja in kot smo šli skozi to leto celostno, vsem srcem, vsemi zmožnostmi, ne? Tako jaz mislim, da bomo iz tega svetega leta lahko potem delali tudi drugačne odločitve, drugačne korake, ne? Da bomo drugačni drug do drugega. Ampak seveda po meri, kolikor smo tudi mi se odprli temu delovanju in jaz tako sem prepričana, Božja vrata, vrata Božjega srca ostajajo še naprej odprta, prek zakramentov, ne? Bog še naprej se nam daje. Gotovo je bilo letos eno izobilje, tudi kot reče izkušnja cerkve, tradicija cerkve, izobilje tudi v smislu teh odpustkov, tega daru, ne, Božjega odpuščanja, ampak vedno, ne, svetopismo in cerkveni očetje rečejo, a je že kdo ostal nepotešen, a je že kdo kdaj, ki ni prejel daru odpuščanja, če je kdaj, če je prosil zanj. Ne poznamo tega. Ne. Obrni se k Bogu in Bog čaka, si želi. Zato jaz mislim, tukaj se nekaj zaključuje, tako kot se na koncu vsake maše reče, a ne, maša je končana, pojdite v miru. Tudi tukaj bo na nek način, mora biti en zaključek, ker ne moramo skozi samo praznovati, kar je tudi preveč naporno, ne, treba iti v ta peranum, v vsakdanje življenje, ampak hkrati gremo naprej.
Mm-hmm. Sestra Božena, sama si bila seveda v tem letu veliko krat v Rimu, na vlaku, obiskala si različne ustanove, bila v stiku z veleposlaništvom svetega sedeža. Kako je dihalo večno mesto? A so bili pripravljeni na izjemno veliko število romarjev, turistov? Sama sem bila tam in vem, da je bila precejšna gneča, stali smo v vrstah. Bogu hvala, da nam ni bilo treba uporabljati metroja in da tram pač tega javnega prevoza. Kako so bili pripravljeni?
Ja, jaz sem kar dobro izkusila vso gnečo, tudi na metrojih in drugod. Ampak ni bilo tragično, bi rekla. No? Jaz sem izkusila, prav te dni sem zasledila, da je bilo čez 32 milijonov romarjev v tem letu v Rimu. In praktično, varnostno in organizacijsko dobro speljano. To je presenetljivo. Italijani so improvizatori, ampak jim na koncu rata. Ne, kljub vsem, bi rekla, zadnje minute se kakšne stvari včasih zgodijo, dogajajo, še niso pripravljene, ampak potem pa steče. Ne. Če pomislimo, enormna organizacija za jubilej mladih, ne, pa vendarle vse se je nekako izšlo. Je treba malo počakati včasih, ampak lepo. Jaz mislim, da jim je zelo dobro uspelo. Tudi ta izjemno varnostno in organizacijsko zahtevno dogajanje v sklopu pogreba papeža Frančiška in potem izvolitve papeža Leona. Jaz mislim, da tudi ta dogodek je izjemno zaznamoval sveto leto. Nekaj, kar je bilo nenačrtovano in je bila na nek način ena dodana vrednost. Ne, takrat se mi zdi, da smo se tudi še bolj povezali v molitvi, v enem zaupanju, v eni izkušnji, kako sveti duh vodi cerkev. In se mi zdi tudi res močno gledati, kako je papež Leon vstopil v to pot, kako nekak naravno je prevzel vse te dejavnosti in kako z enim novim zanosom, elanom, mladostnostjo bi rekla, kljub svojim letom, nima 50 leta, ne, ima svoje leta, ampak izjemno ima ogromno energije in pelja naprej to cerkev, zelo naraven prehod se mi zdi. In to se čuti, ne, takoj so ga množice vzljubile v Rimu, ne, prihajajo naprej, zelo, tako se mi zdi, lepo in Rim je, ja, živahen, tudi pred kratkim, še začetku decembra, smo izpeljali dejansko z ambasado pri svetem sedežu koncert slovenskega, slovenske zasedbe, duhovniškega okteta Oremus, je bil v cerkvi, v baziliki Dodiči apostoli, 12 apostolov, je bil koncert in potem sprejem za druge veleposlanike in potem tudi za Slovence, ki živijo v Rimu. Tako moram reči, da je bil lep obisk in tudi tako, lepo je bilo tudi nekaj slovenskega in slovenski kulturni dogodek prinesti tudi v Rim to dogajanje. Se mi zdi tako, da je bilo eno lepo sodelovanje.
Bogu hvala za to in tudi, da se ni zgodil noben tak dogodek, tragičen v smislu varnosti in nekih napadov. Sestra Božena Kutnar, hvala lepa za ta pogovor, za ta najin pregled tega leta. Se mi zdi, da so izstopile neke stvari, ki smo jih mogoče že malce ne pozabili, ampak da jih damo v to leto in rečemo, veliko se je zgodilo, Bog je bil na delu. Vam, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, pa želiva miren Božič in lepo stop v novo leto, pa z novim jadri in upanjem naprej. Nasvidenje.
Nasvidenje.